direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Novemba 13 mwaka 2015. Tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea Live Talk, mazungumzo yetu ya moja kwa moja, ambapo leo tunazungumzia uchaguzi wa Uganda. Na kampeni zilianza wiki hii kwa wagombea wakuu wa uraisi, Rais Yoweri Museveni wa sasa, Mama Mbabazi na Kizza Besigye, walivutia wafuasi wengi kwelikweli.
Ni ishara ya shamra shamra katika mikutano ya kampeni za urais wa Uganda. Katika habari nyingine pia, maafisa wa Uganda wamesema leo kwamba mwakilishi mmoja wa Marekani yupo nchini Uganda kuhamasisha mazungumzo ya kutatua matatizo ya kisiasa nchini Burundi.
Basi kwa habari hiyo na habari nyinginezo nyingi tu utazisikia katika habari zetu za dunia hii leo, ambazo hivyo punde zitasomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia jioni ya leo, maafisa wa Uganda wamesema leo kwamba mwakilishi wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu yupo nchini Uganda kuhamasisha mazungumzo ya kutatua matatizo ya kisiasa nchini Burundi, kama ambavyo jumuiya ya kimataifa inavyosihi kuwepo mashauriano bila ya masharti yoyote. Tom Perriello, mwakilishi wa Marekani kwenye eneo la maziwa makuu, anaitembelea Uganda kushauriana na rais wa Uganda Yoweri Museveni juu ya namna ya kuanza tena mashauriano ya Burundi, alisema Okello Oryem, naibu waziri wa mambo ya nje wa Uganda. Alisema majaribio ya awali kwenye mashauriano yalionekana kuwepo na upungufu wa ushirikiano na hatua za taratibu kutoka pande zote zinazohusika na mgogoro nchini Burundi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linasii vyama vinavyopigana nchini Burundi kusitisha ghasia na kutatua masuala yao kupitia majadiliano. Wanachama wote 15 walipiga kura kuidhinisha azimio ambalo litazuia mali na kuweka marufuku ya safari kwa watu ambao wanazuia amani na kuchochea ghasia. Azimio hilo pia linaidhinisha kupelekwa kwa wataalamu wa sera na usalama ili kutathmini kile kinachohitajika kuwasaidia watu wa Burundi. Ghasia ziliibuka nchini Burundi mwezi April wakati Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza uamuzi wake wa kuwania awamu ya tatu madarakani, hatua ambayo upinzani iliita ni kinyume cha katiba. Marekani, Umoja wa Ulaya na majirani wa taifa hilo lililopo Afrika Mashariki wanahofu ghasia zitaweza kupelekea vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Liberia imepokea kwa furaha kubwa kuondolewa kwa vikwazo vilivyokuwa vimewekwa na Rais George W. Bush mwaka 2004 dhidi ya nchi hiyo. Katika barua kwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani na rais wa baraza la Senate, rais wa Marekani Barack Obama amesema Liberia imefanya maendeleo makubwa ili kuendeleza demokrasia na mpangilio wa maendeleo ya taasisi zake za kisiasa, kiutawala na kiuchumi, na hivyo inastahiki kuondolewa vikwazo hivyo. Waziri wa habari wa Liberia Louis Brown anasema kuondolewa kwa vikwazo kutaweza kurudisha imani kwamba Liberia ni nchi iliyo tayari na iliyo wazi kwa maendeleo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Iraq wamesema mjitoa muhanga wa kulipua bomu ameshambulia maziko yaliyokuwa yakifanywa na Washiha katika mji mkuu wa Baghdad na kuua watu 19 na kujeruhi wengine 30. Shambulizi hilo lilitokea leo katika maziko ya mpiganaji wa kundi linalosaidia serikali ambalo linaundwa na wanamgambo wa Kishia. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo, lakini inadaiwa kwamba kundi la Islamic State linahusika. Kundi la Wasuni linashikilia ardhi kubwa ya Iraq kwa upande wa kaskazini na magharibi na limekuwa likiwashambulia Washia mjini Baghdad. Wakati huo wapiganaji wa Kikurdi wanaosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Iraq wanasema wamefanikiwa kuingia na kuchukua maeneo kadhaa kaskazini mwa nchi hiyo katika mji wa Sinjar, wakati wakiendelea na mashambulizi katika eneo kubwa, lengo likiwa kuutoa mji wa mikakati ya wanamgambo wa Islamic State. Vikosi vya Peshmerga viliingia katika mji kutokea pande zote na kuwasambaratisha wanamgambo wa Islamic State waliosalia, kwa mujibu wa akaunti ya Twitter ya Baraza la Usalama la eneo la Kurdistan iliyoposti taarifa hizo mapema leo. Wapiganaji wa Kikurdi sasa wanashikilia ghala la makombora, kiwanda cha saruji, hospitali na majengo kadhaa ya umma mjini Sinjar, kwa mujibu wa kundi hilo, ambapo liliongeza kwamba Islamic State imesambaratishwa na kukimbia. Biashara ya rejareja nchini Marekani imeongezeka kwa asilimia nukta 10 kwa mwezi Oktoba na iliongezeka kwa asilimia 1.7 mnamo mwaka huu mzima. Ripoti ya leo kutoka idara ya biashara inaeleza kushuka kwa bei za mafuta kulisaidia kushuka kwa ongezeko la bei. Wachumi wanaangalia kwa karibu biashara ya rejareja kwa sababu mahitaji ya wanunuzi ndiyo kwa sehemu kubwa inaendesha takriban shughuli zote za kiuchumi Marekani. Ripoti tofauti juu ya ughali wa maisha imeonyesha kwamba bei ya bidhaa za jumla ilishuka mwezi Oktoba kwa mwezi wa pili mfululizo. Mahakama moja nchini Kambodia leo imetoa kibali cha kukamatwa kwa kiongozi maarufu wa upinzani Sam Rainsy kuhusiana na kesi ya kuharibu sifa ya mtu iliyowasilishwa dhidi yake miaka 7 iliyopita. Hati hiyo inaonekana na wengi kama imechochewa kisiasa tangu Rainsy awe mpinzani wa muda mrefu wa waziri mkuu wa nchi hiyo Hun Sen. Waziri mkuu hapo jana alitishia hatua za kisheria baada ya Rainsy kupendekeza chama cha Cambodia People's Party akikuwa na nia ya dhati ya kufanya uchaguzi wa kidemokrasia. Chama cha NLD na mwanasiasa Aung San Suu Kyi kimefanikiwa kuchukua wingi wa viti vya bunge na kuvishinda vyama vinavyoungwa mkono na serikali na jeshi. Tume ya uchaguzi ya Myanmar ilitangaza ushindi huo kwa kusema kuwa chama cha NLD kimepata zaidi ya asilimia 80 ya kura zilizopigwa. Chama cha Aung San Suu Kyi kipo mbioni kuchukua udhibiti wa serikali wakati uteuzi wa rais ukitarajiwa kufanyika mwezi Februari mwakani. Lakini katiba ya nchi hiyo haimpi fursa mwanasiasa huyo kuwa rais kwa sababu marehemu mume wake na watoto wake wa kiume ni raia wa Uingereza. Chama cha NLD kimesema kwamba rais Thein Sein alitoa ahadi serikali itahakikisha mabadiliko ya madaraka yanafanyika kwa njia ya amani punde matokeo ya uchaguzi yatakapokuwa rasmi.
Naam, karibu katika Live Talk ya leo Ijumaa, ambapo kama tulivyokueleza hapo katika vitokezo vyetu tunazungumzia uchaguzi wa Uganda utakaofanyika hapo mwezi Februari mwakani, na wiki hii kampeni zilizinduliwa rasmi. Wagombea nani wamejitokeza kuwania kiti hicho, lakini wale wanaonekana vinara ni rais wa sasa wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wa chama cha NRM, Kizza Besigye wa FDC na Amama Mbabazi waziri mkuu wa zamani. Kuzungumza hili basi hivi sasa kwenye line tunaye Professor Austin Bukenya wa Chuo Kikuu cha Makerere huko Uganda. na vile vile tunatarajia kuwa naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uchaguzi Akor Amazima. Vile vile tunajaribu kuendelea kumtafuta mwandishi wetu Kenneth Bwire wa huko Kampala, Uganda, ili yeye aweze kutupatia mtazamo wa kiandishi ili kuweza kujua nini hasa kinaendelea mpaka hivi sasa huko nchini Uganda. Mimi naitwa Edi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi moja kwa moja tulikuwa tuanze kwake Kenneth Bwire, lakini hivi sasa tuende moja kwa moja kwa Profesa Austin Bukenya. Profesa, labda tungeanza kujua tunafahamu katika chaguzi nyingi barani Afrika tume za uchaguzi zimekuwa zikilalamikiwa sana kwamba hazitendi haki ama sio huru katika namna ambavyo zimekuwa zikiundwa na kadhalika. Vipi kwa Uganda, hilo lipo?
Lipo kabisa. Yani kama unavyojua swala kubwa sana ilikuwa likijadiliwa hapo kabla ya mchakato huu kuanza ni kwamba tume ya uchaguzi iwe huru kabisa, sio kwa jina tu, lakini kwa haki kama inavyotakikana. Nadhani msimamo wa wanaotaka mageuzi ni kwamba walikuwa wanataka sheria ibadilishwe ili tume isiwe inateuliwa na rais anayetawala, lakini iwe inateuliwa ama na bunge au vyama vya siasa na kadhalika, lakini hilo halikutekelezwa. Kwa hivyo tume ya uchaguzi iliyo kama ilivyokuwa, na hakuna mabadiliko yote yaliyofanyika katika muundo wa tume, na kwa hivyo tunaendelea kama ilivyokuwa hapo zamani. Na wengi wanasema kwamba ikiwa hivyo hapo, yani usawa wa yani fursa za kushinda huwa umepunguka,
lakini
umepungua, na kwa hivyo kuna hiyo shida.
Lakini Profesa, mara nyingi wapinzani wamekuwa wakiendelea kufanya uchaguzi ama kushiriki katika uchaguzi wakati wakiwa bado wanazilalamikia hizi tume ambazo namna vimekuwa zikiundwa. Unadhani hili ni swala sahihi, au pengine wangekuwa wanapaswa pengine kuwa kujiepusha kabisa kwenye uchaguzi kwa sababu haina maana kuingia katika uchaguzi ambao hauna imani na tume inayosimamia uchaguzi?
Wamekuwa wanajaribu na yani wakitumaini kwamba huenda haki zikifanyika, lakini sasa ilionekana kana kwamba walifikia kiwango cha kukata tamaa, kuona kwamba mambo yakiwa kama yalivyo, yani fursa zao za kukabiliana vilivyo na hali ya siasa ilivyo Uganda haitobadilika. Na kwa hivyo wengi walikuwa, hata mimi nimeshangaa ulipotaja waaniaji wanaongoza wamesema Museveni na Mbabazi, lakini kuna mwingine Kanali Kizza Besigye ambaye kwa mara kadhaa amejaribu kuwania kiti cha urais na ameshindwa mara tatu sasa. Nadhani na mara ya kwanza alipoania akashindwa, akaenda kotini, wakasema kulikuwepo na mambo ya kasoro katika uchaguzi, lakini si za kutosha, yaani kusema kwamba waufuta ama waubatili uchaguzi. Sasa swali ni kwamba ya kutosha ni vipi hivyo? Na kwa hivyo tena alikuwa ameapa kwamba hata ng'ang'ania tena kiti cha urais bila mabadiliko halisi katika yani tume ya uchaguzi. Pia tumeshangaa kuona kwamba sasa amejibwaga kilingeni tena na hayo marekebisho hayafanywa.
Asante sana Profesa Austin Bukenya, tutarejea kwako hivi sasa. Mkamiti, tumeelezwa kwamba tuna mwandishi wetu
Kenneth Bwire yupo katika line. Kenneth, tunafahamu kwamba unafuatilia masuala haya ya kampeni za uchaguzi huko Uganda, na hii leo ikiwa ni siku yake ya tano, hebu tueleze basi shamra shamra za wananchi na hamasa leo hii siku ya tano ziko vipi katika kampeni hizi za kinyang'anyiro cha urais mwaka 2016 nchini humo?
Zinaendelea kwa hali ambayo kutabiri kwake inakuwa vigumu kidogo, kwa sababu ilivyotarajiwa awali watu walitarajia kwamba Mbabazi angeweza kumpa ushindani mkubwa Museveni, na hawakutarajia kwamba Besigye ataweza kujitokeza na kuwatoa kijasho hawa wawili. Kwa sasa hivi Besigye anaendelea kuvutia ule umati mkubwa kinyume na ilivyokuwa imetarajiwa awali, hata katika maeneo ambayo tunafahamu kwamba ni ngome ya Rais Museveni, katika maeneo ya magharibi ambako Museveni hutoa kura nyingi sana, na ilivyokuwa awali katika mihula mitatu alizojaribu kusimama Besigye wakati Mbabazi alikuwa pamoja na Museveni, Besigye hakuweza kupata kura nyingi kule na ufuasi haukuwepo. Lakini kwa sasa tunavyoangalia ni kwamba anavuta watu wengi, ambao wengi kwa mara ya kwanza katika historia ya Uganda wanachanga pesa na kumpa Besigye, badala ya historia ile ya Kiafrika kwamba wapiga kura wanatarajia ulali yasimama kumpa pesa. La pili ni kwamba wengi ambao wanajitokeza wanatoa zile kadi za chama cha NRM wakimpa Besigye hadharani. La tatu ni kwamba wanaojitoa wengi ni wale vijana ambao wanamfuata sana kwa wingi. Hivyo inatoa upinzani sasa, mahema mawili yanakuwa yako dhabiti kidogo, hema la Mbabazi na Besigye, huku hema la Museveni likionekana kuyumba kidogo. Maana walana wavutia, anawavutia yale ambao wanajitokeza ni kwamba wengi wanasafiri mwendo mrefu, wengi wanakuja wanapewa chakula, na hata baada ya mikutano unasikia wengi wakifanya kelele kwamba hatujapewa pesa kurudisha nyumbani, na wengi wanasema hatukupewa pesa ambazo tuliambiwa tusihudhurie mkutano wa mtu fulani na amekuja kujitokeza. Hivyo mahema haya mawili ya Museveni, ya Mbabazi na Besigye, yamejimbisha kidogo hema lake Museveni.
Tunashukuru Bwire kwa taarifa hizo. Basi wewe ambapo ni mwandishi na umekuwa ukishuhudia kutoka kampeni moja kwenda nyingine, yeye Besigye umeona kwamba anachangiwa fedha na watu hadharani, na vile vile baadhi ya wananchi wanaacha kadi zao kutoka chama fulani na kujiunga na chama cha Besigye. Je, katika kampeni za Amama Mbabazi umeona kipi tofauti kinachofanywa ukilinganisha na kampeni za Besigye?
Zake Amama Mbabazi kidogo, Besigye alianza na ule mvuto wa kutoa ahadi. Ahadi ikiwa kwamba mara hii ni uchaguzi wa kihistoria ambao utabadili maisha yenu wapiga kura na maisha ya vizazi vijavyo. Ahadi ambazo alikuwa akieleza kwamba tunastahili kugeuza mfumo mzima wa serikali na kuhakikisha kwamba mfumo uliopo ni mfumo wa kudumu, si mfumo ambao unasimamiwa na mtu mmoja. Mbabazi awali alikuwa na ahadi za kusema kwamba mkinichagua mimi, endapo nitamshinda Mbeveni, Museveni atakubali na aondoke madarakani bila matatizo. Maana yake kwamba ni yeye ambaye Museveni anaweza kubali kwamba ameshindwa. Hivyo Besigye alipoona, Mbabazi alipoona Besigye anavutia kwa zile ahadi, wote hata ukimjumulisha Museveni wameanza sasa nao kutoa ahadi. Ahadi anazotoa Museveni ni zile kwamba mkinichagua nitaendeleza miradi niliyoanza ambayo nimefikia, na vile vile yale matendo ambayo labda hamkuyafurahia nitaweza kuyabadilisha. Mbabazi kwa upande mwingine, ujumbe wake ni ule tu wa mabadiliko, ujumbe ambao unavutia na kueleza kwamba mimi najua kilicho ndani ya chama cha NRM cha Museveni anachokiongoza, najua yote yanayotendeka serikali, najua kumekuwa na upungufu, najua jambo fulani linastahili kutendeka, na ni mimi ninayefahamu miaka 30 ambayo nimekuwa serikalini kila ambacho naweza nikatekeleza ili kubadili sura iliyopo. Besigye kwa upande wake anasema serikali yote ni mbovu, inastahili kugeuzwa na kuweza kusafishwa upya. Hivyo Besigye anavutia vijana sana, idadi kubwa ni vijana. Mbabazi anavutia idadi mchanganyiko vijana na wazee. Hao ndio Mbabazi anavutia. Upande wa Museveni naye ako na wale ambao walikuwa wanachama wa Museveni, wanachama wa NRM kwa muda mwingi ambao hawataki kubanduka. Hivyo Mbabazi na Besigye tofauti yao ni kwamba Besigye anasisitiza inastahili kugeuza kila kitu. Mbabazi anasisitiza mambo yako shwari, lakini kuna upungufu, mimi ndio nitakaotengeneza huu upungufu ili serikali iwe dhabiti. Hiyo ndio tofauti iliyopo kati ya hawa wawili, lakini wote wanasema mabadiliko ni lazima.
Asante sana Kenneth Bwire, endelea kuwepo hapo hapo kwa ajili ya kutujuza kile ambacho kinaendelea huko. Kuna msikilizaji ambaye ameingia hapa ndani ya Live Talk, anaitwa Laurent Maganga. Laurent, karibu sana, kama una swali maoni kuhusiana na uchaguzi wa Uganda. Laurent Maganga, msikilizaji ambaye tupigie simu hapa Sauti America, kama unatusikia, tunakusubiri kusikia swali lako ama maoni.
Hello, Voice of America.
Tunakusikia, endelea Laurent.
Napenda kuchangia kwenye tume ya taifa ya uchaguzi Uganda. Mimi naonelea ingekuwa vema uchaguzi ungependeshwa kwa chama zote, utume kikaingilia, kila chama ikatoa mwakilishi au mjumbe mmoja kwenye kila chama.
Asante sana
hapo kwa... naona ingekuwa tume huru.
Tunashukuru sana kwa maoni yako hayo. Basi turejee kwako Profesa Austin. Profesa, umemsikia Kenneth Bwire akizungumza masuala, mambo yanavyokwenda baina ya hao wagombea, hususan wawili ambao wanaonekana ni wakubwa sana kupitia upinzani, yani Kizza Besigye na Amama Mbabazi. Unadhani profesa, kuwepo kwao hawa wagombea wawili kunapunguza kura za upinzani, na unadhani pengine wangeweza kuweka nguvu pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kumshinda Rais Yoweri Museveni, ama ni swala ama ni jambo jema kwa wao kuendelea kwa hivyo kama walivyo?
Na labda kabla sija zungumzia jambo hilo, ni vema tujue kwamba kuna wagombeaji nane kwa kufikia sasa walioteuliwa na tume ya uchaguzi. Kuna Mseveni, kuna Mbabazi, kuna Kambale Besige, kuna Pastor Bwanika na General Biraro. Hao watano mimi nimesema ni kizazi cha wazee, lakini kuna watatu vijana, Profesa Mariam Reba aliyekuwa mkuu wa chuo kikuu cha Makerere, kuna Bwana Mabirizi na kuna Bibi Kiala Walube. Na hiyo kundi la watatu, Mariam Reba, Mabirizi na Walube, ningesema ni kundi la vijana kizazi kipya. Na kwa hivyo kuna tatizo, lakini kama alivyotaja mwenzangu na Bwire, kinachoonekana wazi ni kwamba wapinzani wa Museveni tayari wana shida nyingi. Kwanza wameshindwa kuungana kama alivyowashauri Raila Odinga wa Kenya alipokuwa hapa. Walimsikiliza wakasema, tumefahamu kwamba umoja unatakikana, lakini umekosekana kabisa, hasa wakiona kwamba Mbabazi na Besigye wanakabiliana. Hao tayari wamegawanya sana kura kubwa za nyingi za upande wa upinzani. Na jambo lingine, Mbabazi mwenyewe sijui kwamba ana yaani mengi ya kumsaidia kushinda Bwana Museveni, kwa sababu wamekuwa wanafanya kazi pamoja kwa muda mrefu sana. Na kwa hivyo kama alivyomuuliza Museveni, amesema Mbabazi akisema go forward, yaani tuende mbele, sasa wakati huu wa miaka 30 amekuwa anaenda nyuma. Na kwa hivyo hilo swali itakuwa gumu kwa yeye kulijibu. Nadhani anayeaminika sana Besigye, hata ingawa yani ana shida zake, lakini ikiwa tunazungumzia yani mabadiliko au mageuzi, yeye mwenyewe akikataa kuwaruhusu yani wenzake kushindana naye, kama yule Jenerali Mugisha Muntu ambaye ni mwenyekiti wa chama chake cha FDC, Forum for Democratic Change, tunaulizwa sasa, yeye kwa nini hataki yani vijana wachukue hatamu za uongozi? Kwa hiyo tunaliuliza sana kwa wazee wetu, Museveni, Mbabazi, Besigye, Jenerali Biraro na Bwanika hao. Na kwa hivyo hiyo ni mojawapo ya shida zao. Shida nyingine ni kwamba yani ukitazama kwa undani wanavyozungumzia hasa ni kwamba wanaposema watakabiliana na ufisadi kwa miaka hii yote waliokuwa kwenye uongozi, kwa sababu wote wamekuwa katika NRM, National Resistance Movement. Hata huyu mchana Walube naye yani dada bibi Walube naye alikuwa mfanyikazi wa ikulu ya Museveni. Na kwa hivyo tunauliza sasa hawa hasa wanatuletea nini kipya? Naona, lakini mimi linalonikera sana ni jambo la uadilifu, yani adili katika uchaguzi huu. Sasa hao wameanza yani kampeni zao rasmi za
Profesa Bukenye, tafadhali
ndani ya vyama.
Profesa Bukenye, na imani unanisikia basi. Profesa Bukenye, tafadhali, na imani unanisikia. Naomba kwanza ungenyamaza hapo kabla ya kuendelea na matatizo, ili tuweze kumkaribisha msikilizaji OTN George wa Kenya aweze kutoa mchango wake naye katika mada yetu hii ya leo. Karibu OTN George wa Kenya.
Asante sana dada mtangazaji. Mimi kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu hii uchaguzi wa Uganda ni kwamba kile kinachonishangaza ya kwamba tume ya uchaguzi Uganda ina mara kwa mara inatishia upinzani. Unapata wanatishia Besigye kumchukulia hatua, inatishia huyo mgombeaji mwingine, lakini ikifika kwa Museveni hawamfanyii chochote. Yani unapata kile kinachoendelea hasa Uganda, upinzani mimi bado nahisi kwamba inakandamizwa. Na hili tatizo nalizungumzia ikizingatiwa kwamba hili ni tatizo ambalo linakumba bara la Afrika pakubwa sana. Tume nyingi za uchaguzi unapata inaegemea katika upande wa serikali na sio upande wowote vile inavyotakikana kisheria, kwamba tume haitakani kuegemea upande wote. Sasa kile ambacho mimi ningehimiza viongozi wa Afrika na tume zinazoundwa hapa Afrika ni ya kwamba iweze kutii sheria na kuwa na usawa kwa viongozi wote na pia wagombeaji wote, ili kuhakikisha kwamba taifa, bara la Afrika, linakuwa ni bara ambalo linaheshimiwa ulimwenguni, sio bara ambalo unapata wachache wanaongoza zaidi na wengine wanakandamizwa. Hayo tu ambayo ndio ningependa kusema, ndugu mtangazaji, na asante sana kwa kunipa nafasi. Ni Ochieng George wa Kakamega hapa magharibi mwa Kenya.
Asante sana bwana Ochieng George kutoka huko nchini Kenya. Tumemsikia bwana Ochieng akiendelea kusisitiza wasiwasi wake wa namna ambavyo tume za uchaguzi zimekuwa zikifanya kazi zake. Kenneth Wire, nirejee kwako. Sasa umezungumza namna ambavyo pengine vijana wamekuwa wakijitokeza wengi katika mikutano ya bwana Kiza Besigye. Tanzania juzi hapa wamefanya uchaguzi na vijana wengi walionekana kuelekea kwa mgombea wa Chadema chini ya mwamvuli wa Ukawa. Unadhani kwamba kuna ile kauli ambayo pengine Tanzania kabla ya uchaguzi utaweza kusema si ajabu kwa upinzani kuweza kuibuka kidedea? Hiyo hali ipo hapo unavyoiona?
Najua wengi wanasema kwamba ndiyo wale ambao wamesimama urais wana kampeni, lakini mshindi ashajulikana. Hayo ni maoni ya wengi wa Uganda, si maoni ya waandishi wa habari, kwamba mshindi tayari anajulikana hata kampeni ziendelee. Usemi wake Museveni anasema kwamba mimi ndiyo nimetengeneza nchi, katika muhula wa kwanza mlionipa nilifanya hiki, muhula wa pili nikafanya hiki, wa tatu nikafanya hiki, wa nne nimefanya hiki, sasa mnipe wa tano nitafanya. Katika kampeni zake anasisitiza kwamba nitaendelea kufanya hili. Nadra anasema mnipe nafasi ili nikaweze kufanya lile, anasisitiza kwamba nitaendelea kufanya hili. Na si ajabu Besigye amekuwa mahakamani mara mbili, sote tunajua mahakama imesema alishinda. Hata huyu General Sejusa ambaye sasa yuko katika kambi ya Mbabazi, akiwa katika serikali alikuwa ni kiongozi wa ujasusi, alisema kweli tumemnyima Besigye mara mbili akishinda. Mbabazi akiwa serikalini amesema najua siri zote ambazo zimetendeka na chama cha NRM, nikisimamia uchaguzi naelewa kila kitu, Museveni hawezi kushinda. Sasa idadi kubwa ya wanaopiga kura Uganda ni vijana ambao wengi sasa wanamfuata Besigye na Mbabazi.
Asante sana Kenneth Bwire. Asante sana Kenneth Bwire. Hivi sasa basi tunakamilisha matangazo yetu kwa njia ya redio, na baadaye tutarejea matangazo haya ya live talk kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa hiyo wale wote ambao mnataka kuendelea kusikiliza mjadala huu, tukutane huko katika mtandao wetu, lakini hivi sasa kwa njia ya redio, shukrani kwa kutusikiliza, tukutane huko. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Novemba 13 mwaka 2015. Tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea live talk, mazungumzo yetu ya moja kwa moja, ambapo leo tunazungumzia uchaguzi wa Uganda. Na kampeni zilianza wiki hii kwa wagombea wakuu wa uraisi, Raisi Yoweri Museveni wa sasa, Mama Mbabazi na Kizza Besigye, walivutia wafuasi wengi kwelikweli.
Ni ishara ya shamra shamra katika mikutano ya kampeni za urais wa Uganda. Katika habari nyingine pia, maafisa wa Uganda wamesema leo kwamba mwakilishi mmoja wa Marekani yupo nchini Uganda kuhamasisha mazungumzo ya kutatua matatizo ya kisiasa nchini Burundi.
Basi kwa habari hiyo na habari nyingine zo nyingi tu utazisikia katika habari zetu za dunia hii leo, ambazo hivyo punde zitasomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia jioni ya leo, maafisa wa Uganda wamesema leo kwamba mwakilishi wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu yupo nchini Uganda kuhamasisha mazungumzo ya kutatua matatizo ya kisiasa nchini Burundi, kama ambavyo jumuiya ya kimataifa inavyosihi kuwepo mashauriano bila ya masharti yoyote. Tom Perriello, mwakilishi wa Marekani kwenye eneo la maziwa makuu, anaitembelea Uganda kushauriana na rais wa Uganda Yoweri Museveni juu ya namna ya kuanza tena mashauriano ya Burundi, alisema Okello Oryem, naibu waziri wa mambo ya nje wa Uganda. Alisema majaribio ya awali kwenye mashauriano yalionekana kuwepo na upungufu wa ushirikiano na hatua za taratibu kutoka pande zote zinazohusika na mgogoro nchini Burundi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linasihi vyama vinavyopigana nchini Burundi kusitisha ghasia na kutatua masuala yao kupitia majadiliano. Wanachama wote 15 walipiga kura kuidhinisha azimio ambalo litazuia mali na kuweka marufuku ya safari kwa watu ambao wanazuia amani na kuchochea ghasia. Azimio hilo pia linaidhinisha kupelekwa kwa wataalamu wa sera na usalama ili kutathmini kile kinachohitajika kuwasaidia watu wa Burundi. Ghasia ziliibuka nchini Burundi mwezi April wakati Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza uamuzi wake wa kuwania awamu ya tatu madarakani, hatua ambayo upinzani iliita ni kinyume cha katiba. Marekani, Umoja wa Ulaya na majirani wa taifa hilo lililopo Afrika Mashariki wanahofu ghasia zitaweza kupelekea vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Liberia imepokea kwa furaha kubwa kuondolewa kwa vikwazo vilivyokuwa vimewekwa na Rais George W. Bush mwaka 2004 dhidi ya nchi hiyo. Katika barua kwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani na rais wa baraza la Senate, Rais wa Marekani Barack Obama amesema Liberia imefanya maendeleo makubwa ili kuendeleza demokrasia na mpangilio wa maendeleo ya taasisi zake za kisiasa, kiutawala na kiuchumi, na hivyo inastahiki kuondolewa vikwazo hivyo. Waziri wa habari wa Liberia Louis Brown anasema kuondolewa kwa vikwazo kutaweza kurudisha imani kwamba Liberia ni nchi iliyo tayari na iliyo wazi kwa maendeleo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Iraq wamesema mjitoa muhanga wa kulipua bomu ameshambulia maziko yaliyokuwa yakifanywa na Washiha katika mji mkuu wa Baghdad na kuua watu 19 na kujeruhi wengine 30. Shambulizi hilo lilitokea leo katika maziko ya mpiganaji wa kundi linalosaidia serikali ambalo linaundwa na wanamgambo wa Kishiha. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo, lakini inadaiwa kwamba kundi la Islamic State linahusika. Kundi la Wasuni linashikilia ardhi kubwa ya Iraq kwa upande wa kaskazini na magharibi na limekuwa likiwashambulia Washiha mjini Baghdad. Wakati huo wapiganaji wa Kikurdi wanaosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Iraq wanasema wamefanikiwa kuingia na kuchukua maeneo kadhaa kaskazini mwa nchi hiyo katika mji wa Sinjar, wakati wakiendelea na mashambulizi katika eneo kubwa, lengo likiwa kuutoa mji wa mikakati ya wanamgambo wa Islamic State. Vikosi vya Peshmerga viliingia katika mji kutokea pande zote na kuwasambaratisha wanamgambo wa Islamic State waliosalia, kwa mujibu wa akaunti ya Twitter ya Baraza la Usalama la eneo la Kurdistan iliyoposti taarifa hizo mapema leo. Wapiganaji wa Kikurdi sasa wanashikilia ghala la makombora, kiwanda cha saruji, hospitali na majengo kadhaa ya umma mjini Sinjar, kwa mujibu wa kundi hilo, ambapo liliongeza kwamba Islamic State imesambaratishwa na kukimbia. Biashara ya rejareja nchini Marekani imeongezeka kwa asilimia 10% kwa mwezi Oktoba na iliongezeka kwa asilimia 1.7% mnamo mwaka huu mzima. Ripoti ya leo kutoka idara ya biashara inaeleza kushuka kwa bei za mafuta kulisaidia kushuka kwa ongezeko la bei. Wachumi wanaangalia kwa karibu biashara ya reja kwa sababu mahitaji ya wanunuzi ndio kwa sehemu kubwa inaendesha takriban shughuli zote za kiuchumi Marekani. Ripoti tofauti juu ya ughali wa maisha imeonyesha kwamba bei ya bidhaa za jumla ilishuka mwezi Oktoba kwa mwezi wa pili mfululizo. Mahakama moja nchini Cambodia leo imetoa kibali cha kukamatwa kwa kiongozi maarufu wa upinzani Sam Rainsy kuhusiana na kesi ya kuharibu sifa ya mtu iliyowasilishwa dhidi yake miaka 7 iliyopita. Hati hiyo inaonekana na wengi kama imechochewa kisiasa tangu Rainsy awe mpinzani wa muda mrefu wa waziri mkuu wa nchi hiyo Hun Sen. Waziri mkuu hapo jana alitishia hatua za kisheria baada ya Rainsy kupendekeza chama cha Cambodia People's Party akikuwa na nia ya dhati ya kufanya uchaguzi wa kidemokrasia. Chama cha NLD na mwanasiasa Aung San Suu Kyi kimefanikiwa kuchukua wingi wa viti vya bunge na kuvishinda vyama vinavyoungwa mkono na serikali na jeshi. Tume ya uchaguzi ya Myanmar ilitangaza ushindi huo kwa kusema kuwa chama cha NLD kimepata zaidi ya asilimia 80 ya kura zilizopigwa. Chama cha Aung San Suu Kyi kipo mbioni kuchukua udhibiti wa serikali wakati uteuzi wa rais ukitarajiwa kufanyika mwezi Februari mwakani. Lakini katiba ya nchi hiyo haimpi fursa mwanasiasa huyo kuwa rais kwa sababu marehemu mume wake na watoto wake wa kiume ni raia wa Uingereza. Chama cha NLD kimesema kwamba rais Thein Sein alitoa ahadi serikali itahakikisha mabadiliko ya madaraka yanafanyika kwa njia ya amani punde matokeo ya uchaguzi yatakapokuwa rasmi.
Naam, karibu katika Live Talk ya leo Ijumaa, ambapo kama tulivyokueleza hapo katika vidokezo vyetu, tunazungumzia uchaguzi wa Uganda utakaofanyika hapo mwezi Februari mwakani, na wiki hii kampeni zilizinduliwa rasmi. Wagombea nani wamejitokeza kuwania kiti hicho, lakini wale wanaonekana vinara ni rais wa sasa wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wa chama cha NRM, Kizza Besigye wa FDC na Amama Mbabazi, waziri mkuu wa zamani. Kuzungumza hili basi, hivi sasa kwenye line tunaye Professor Austin Bukenya wa chuo kikuu cha Makerere huko Uganda. Na vile vile tunatarajia kuwa naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uchaguzi Akor Amazima. Vile vile tunajaribu kuendelea kumtafuta mwandishi wetu Kenneth Bwire wa huko Kampala, Uganda, ili yeye aweze kutupatia mtazamo wa kiandishi ili kuweza kujua nini hasa kinaendelea mpaka hivi sasa huko nchini Uganda. Mimi naitwa Edi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi moja kwa moja tulikuwa tuanze kwake Kenneth Bwire, lakini hivi sasa tuende moja kwa moja kwa Profesa Austin Bukenya. Profesa, labda tungeanza kujua tunafahamu katika chaguzi nyingi barani Afrika, tume za uchaguzi zimekuwa zikilalamikiwa sana kwamba hazitendi haki ama sio huru katika namna ambavyo zimekuwa zikiundwa na kadhalika. Vipi kwa Uganda, hilo lipo?
Lipo kabisa. Yani kama unavyojua, swala kubwa sana ilikuwa likijadiliwa hapo kabla ya mchakato huu kuanza ni kwamba tume ya uchaguzi iwe huru kabisa, sio kwa jina tu, lakini kwa haki kama inavyotakikana. Nadhani msimamo wa wanaotaka mageuzi ni kwamba walikuwa wanataka sheria ibadilishwe ili tume isiwe inateuliwa na rais anayetawala, lakini iwe inateuliwa ama na bunge au vyama vya siasa na kadhalika, lakini hilo halikutekelezwa. Kwa hivyo tume ya uchaguzi iliyo kama ilivyokuwa, na hakuna mabadiliko yote yaliyofanyika katika muundo wa tume, na kwa hivyo tunaendelea kama ilivyokuwa hapo zamani. Na wengi wanasema kwamba ikiwa hivyo hapo, yani usawa wa yani fursa za kushinda huwa umepunguka,
lakini
umepungua, na kwa hivyo kuna hiyo shida.
Lakini Profesa, mara nyingi wapinzani wamekuwa wakiendelea kufanya uchaguzi ama kushiriki katika uchaguzi wakati wakiwa bado wanazilalamikia hizi tume ambazo namna vimekuwa zikiundwa. Unadhani hili ni swala sahihi, au pengine wangekuwa wanapaswa pengine kuwa kujiepusha kabisa kwenye uchaguzi kwa sababu haina maana kuingia katika uchaguzi ambao hauna imani na tume inayosimamia uchaguzi?
Wamekuwa wanajaribu na yani wakitumaini kwamba huenda haki zifanyika, lakini sasa ilionekana kana kwamba walifikia kiwango cha kukata tamaa, kuona kwamba mambo yakiwa kama yalivyo, yani fursa zao za kukabiliana vilivyo na hali ya siasa ilivyo Uganda haitobadilika. Na kwa hivyo wengi walikuwa, hata mimi nimeshangaa ulipotaja waaniaji wanaongoza wamesema Museveni na Mbabazi, lakini kuna mwingine Kanali Kizza Besigye ambaye kwa mara kadhaa amejaribu kuwania kiti cha urais na ameshindwa mara tatu sasa. Nadhani na mara ya kwanza alipoania akashindwa, akaenda kotini, wakasema kulikuwepo na mambo ya kasoro katika uchaguzi, lakini si za kutosha yaani kusema kwamba wa ufuta ama wa ubatili uchaguzi. Sasa swali ni kwamba ya kutosha ni vipi hivyo? Na kwa hivyo tena alikuwa ameapa kwamba hata ng'ang'ania tena kiti cha urais bila mabadiliko halisi katika yani tume ya uchaguzi. Pia tumeshangaa kuona kwamba sasa amejibwaga kilingeni tena na hayo marekebisho hayajafanywa.
Asante sana Profesa Austin Bukenya, tutarejea kwako hivi sasa. Mkamiti, tumeelezwa kwamba tuna mwandishi wetu Kenneth
Bwire yupo katika line. Kenneth, tunafahamu kwamba unafuatilia masuala haya ya kampeni za uchaguzi huko Uganda, na hii leo ikiwa ni siku yake ya tano, hebu tueleze basi shamra shamra za wananchi na hamasa leo hii siku ya tano ziko vipi katika kampeni hizi za kinyang'anyiro cha urais mwaka 2016 nchini humo?
Zinaendelea kwa hali ambayo kutabiri kwake inakuwa vigumu kidogo, kwa sababu ilivyotarajiwa awali, watu walitarajia kwamba Mbabazi angeweza kumpa ushindani mkubwa Museveni, na hakutarajia kwamba Besigye ataweza kujitokeza na kuwatoa kijasho hawa wawili. Kwa sasa hivi Besigye anaendelea kuvutia ule umati mkubwa, kinyume na ilivyokuwa imetarajiwa awali, hata katika maeneo ambayo tunafahamu kwamba ni ngome ya Rais Museveni, katika maeneo ya magharibi ambako Museveni hutoa kura nyingi sana. Na ilivyokuwa awali katika mihula mitatu alizojaribu kusimama Besigye wakati Mbabazi alikuwa pamoja na Museveni, Besigye hakuweza kupata kura nyingi kule na ufuasi haukuwepo. Lakini kwa sasa tunavyoangalia ni kwamba anavuta watu wengi, ambao wengi kwa mara ya kwanza katika historia ya Uganda wanachanga pesa na kumpa Besigye, badala ya historia ile ya Kiafrika kwamba wapiga kura wanatarajia ulali yasimama kumpa pesa. La pili ni kwamba wengi ambao wanajitokeza wanatoa zile kadi za chama cha NRM wakimpa Besigye hadharani. La tatu ni kwamba wanaojitoa wengi ni wale vijana ambao wanamfuata sana kwa wingi. Hivyo inatoa upinzani sasa, mahema mawili yanakuwa yako dhabiti kidogo, hema la Mbabazi na Besigye, huku hema la Museveni likionekana kuyumba kidogo. Maana wala anawavutia yale ambao wanajitokeza ni kwamba wengi wanasafiri mwendo mrefu, wengi wanakuja wanapewa chakula, na hata baada ya mikutano unasikia wengi wakifanya kelele kwamba hatujapewa pesa kurudisha nyumbani, na wengi wanasema hatukupewa pesa ambazo tuliambiwa tusihudhurie mkutano wa mtu fulani na amekuja kujitokeza. Hivyo mahema haya mawili ya Museveni, ya Mbabazi na Besigye, yamejimbisha kidogo hema lake Museveni.
Tunashukuru Bwire kwa taarifa hizo. Basi wewe ambapo ni mwandishi na umekuwa ukishuhudia kutoka kampeni moja kwenda nyingine, yeye Besigye umeona kwamba anachangiwa fedha na watu hadharani, na vile vile baadhi ya wananchi wanaacha kadi zao kutoka chama fulani na kujiunga na chama cha Besigye. Je, katika kampeni za Amama Mbabazi umeona kipi tofauti kinachofanywa ukilinganisha na kampeni za Besigye?
Zake Amama Mbabazi kidogo, Besigye alianza na ule mvuto wa kutoa ahadi. Ahadi ikiwa kwamba mara hii ni uchaguzi wa kihistoria ambao utabadili maisha yenu wapiga kura na maisha ya vizazi vijavyo. Ahadi ambazo alikuwa akieleza kwamba tunastahili kugeuza mfumo mzima wa serikali na tuhakikishe kwamba mfumo uliopo ni mfumo wa kudumu, sio mfumo ambao unasimamiwa na mtu mmoja. Mbabazi awali alikuwa na ahadi za kusema kwamba mkinichagua mimi, endapo nitamshinda Museveni, Museveni atakubali na aondoke madarakani bila matatizo. Manake kwamba ni yeye ambaye Museveni anaweza kubali kwamba ameshindwa. Hivyo Besigye alipoona, Mbabazi alipoona Besigye anavutia kwa zile ahadi, wote hata ukimjumulisha Museveni wameanza sasa nao kutoa ahadi. Ahadi anazotoa Museveni ni zile kwamba mkinichagua nitaendeleza miradi niliyoanza ambayo nimesikia, na vile vile yale matendo ambayo labda hamkuyafurahia nitaweza kuyabadilisha. Mbabazi kwa upande mwingine, ujumbe wake ni ule tu wa mabadiliko, ujumbe ambao unavutia na kueleza kwamba mimi najua kilicho ndani ya chama cha NRM cha Museveni anachokiongoza, najua yote yanayotendeka serikali, najua kumekuwa na upungufu, najua jambo fulani linastahili kutendeka, na ni mimi ninayefahamu miaka 30 ambayo nimekuwa serikalini kila ambacho naweza nikatekeleza ili kubadili sura iliyopo. Besigye kwa upande wake anasema serikali yote ni mbovu, inastahili kugeuzwa na kuweza kusafishwa upya. Hivyo Besigye anavutia vijana sana, idadi kubwa ni vijana. Mbabazi anavutia idadi mchanganyiko vijana na wazee. Hao ndio Mbabazi anavutia. upande wa Museveni naye ako na wale ambao walikuwa wanachama wa Museveni, wanachama wa NRM kwa muda mwingi ambao hawataki kubanduka. Hivyo Mbabazi na Besigye, tofauti yao ni kwamba Besigye anasisitiza inastahili kugeuza kila kitu. Mbabazi anasisitiza mambo yako shwari, lakini kuna upungufu, mimi ndio nitakaotengeneza huu upungufu ili serikali iwe dhabiti. Hiyo ndio tofauti iliyopo kati ya hawa wawili, lakini wote wanasema mabadiliko ni lazima.
Asante sana Kenneth Bwire, endelea kuwepo hapo hapo kwa ajili ya kutujuza kile ambacho kinaendelea huko. Kuna msikilizaji ambaye ameingia hapa ndani ya Live Talk, anaitwa Laurent Maganga. Laurent, karibu sana kama una swali maoni kuhusiana na uchaguzi wa Uganda. Laurent Maganga, msikilizaji ambaye tupigie simu hapa Sauti America, kama unatusikia, tunakusubiri kusikia swali lako ama maoni.
Hello, Voice America.
Tunakusikia, endelea Laurent.
Napenda kuchangia kwenye tume ya taifa ya uchaguzi Uganda. Mimi naonelea ingekuwa vema uchaguzi ungependeshwa kwa chama zote, utume kikaingilia, kila chama ikatoa mwakilishi au mjumbe mmoja kwenye kila chama.
Asante sana
hapo kwa... naona ingekuwa tume huru.
Tunashukuru sana kwa maoni yako hayo. Basi turejee kwako Profesa Austin. Profesa, umemsikia Kenneth Bwire akizungumza masuala mambo yanavyokwenda baina ya hao wagombea, hususan wawili ambao wanaonekana ni wakubwa sana kupitia upinzani, yani Kizza Besigye na Amama Mbabazi. Unadhani Profesa, kuwepo kwao hawa wagombea wawili kunapunguza kura za upinzani, na unadhani pengine wangeweza kuweka nguvu pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kumshinda Rais Yoweri Museveni, ama ni swala ama ni jambo jema kwa wao kuendelea kwa hivyo kama walivyo?
Na labda kabla sija zungumzia jambo hilo, ni vema tujue kwamba kuna wagombeaji nane kwa kufikia sasa walioteuliwa na tume ya uchaguzi. Kuna Museveni, kuna Mzee Mbabazi, kuna Kambale Besigye, kuna Pasta Wanika na Generali Biraro. Hao watano mimi nimesema ni kizazi cha wazee, lakini kuna watatu vijana, Profesa Mariam Reva aliyekuwa mkuu wa chuo kikuu cha Makerere, kuna bwana Mabirizi na kuna bibi Kiala Walube. Ndo na hiyo kundi la watatu, Mariam Reva, Mabirizi na Walube, ningesema ni kundi la vijana kizazi kipya. Na kwa hivyo kuna roho hizo, lakini kama alivyotaja mwenzangu na mimi Bwire, kinachoonekana wazi ni kwamba wapinzani wa Museveni tayari wana shida nyingi. Kwanza wameshindwa kuungana kama alivyowashauri mzee Raila Odinga wa Kenya alipokuwa hapa. Walimsikiliza wakasema, tumefahamu kwamba umoja unatakikana, lakini umekosekana kabisa, hasa wakiona kwamba Mbabazi na Besigye wanakabiliana. Hao tayari wamegawanya sana sana kura kubwa za nyingi za wa upande wa upinzani. Na jambo lingine, Mbabazi mwenyewe sijui kwamba ana yaani mengi ya kumsaidia kushinda bwana Museveni, kwa sababu wamekuwa wanafanya kazi pamoja kwa muda mrefu sana. Na kwa hivyo kama alivyomuuliza Museveni, amesema Mbabazi akisema go forward, yaani tuende mbele, sasa wakati huu wa miaka 30 amekuwa anaenda nyuma. Na kwa hivyo hilo swali itakuwa gumu kwa yeye kulijibu. Nadhani anayeaminika sana Besigye, hata ingawa yani ana shida zake, lakini ikiwa tunazungumzia yani mabadiliko au mageuzi, yeye mwenyewe akikataa kuwaruhusu yani wenzake kushindana naye, kama yule Jenerali Mugisha Muntu ambaye ni mwenyekiti wa chama chake cha FDC, Forum for Democratic Change, tunaulizwa sasa, yeye kwa nini hataki yani vijana wachukue hatamu za uongozi? Kwa hiyo tunalimiza sana kwa wazee wetu, Mchezeni, Mbabazi, Besije, Generali Viraro na Bwanika hao. Na kwa hivyo hilo ni mojawapo ya shida zao. Shida nyingine ni kwamba, yani, ukitazama kwa undani wanavyozungumzia hasa ni kwamba wanaposema watakabiliana na ufisadi, sasa miaka hii yote waliokuwa kwenye uongozi, kwa sababu wote wamekuwa katika NRM, National Resistance Movement. Hata huyu mchana Walube naye, yani dada bibi Walube naye alikuwa mfanyikazi wa ikulu ya Mchezeni. Na kwa hivyo tunaulizwa sasa, hawa hasa wanatuletea nini kipya? Naona, lakini mimi ninalonikera sana ni jambo la uadilifu, yani adili katika uchaguzi huu. Sasa hao wameanza yani kampeni zao rasmi za
Profesa Bukenye, tafadhali
ndani ya vyama.
Profesa Bukenye, na imani unanisikia basi. Profesa Bukenye, tafadhali, na imani unanisikia. Naomba kwanza ungenyamaza hapo kabla ya kuendelea na matatizo, ili tuweze kumkaribisha msikilizaji OTN George wa Kenya aweze kutoa mchango wake naye katika mada yetu hii ya leo. Karibu OTN George wa Kenya.
Asante sana dada mtangazaji. Mimi kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu hii uchaguzi wa Uganda ni kwamba kile kinachonishangaza ya kwamba tume ya uchaguzi Uganda ina mara kwa mara inatishia upinzani. Unapata wanatishia Besigye kumchukulia hatua, inatishia huyo mgombeaji mwingine, lakini ikifika kwa Museveni hawamfanyii chochote. Yani unapata kile kinachoendelea hasa Uganda, upinzani mimi bado nahisi ya kwamba inakandamizwa. Na hili tatizo nalizungumzia ikizingatiwa ya kwamba hili ni tatizo ambalo linakumba bara la Afrika pakubwa sana. Tume nyingi za uchaguzi unapata inaegemea katika upande wa serikali na sio upande wowote vile inavyotakikana kisheria, kwamba tume haitakani kuegemea upande wote. Sasa kile ambacho mimi ningehimiza viongozi wa Afrika na tume zinazoundwa hapa Afrika ni ya kwamba iweze kutii sheria na kuwa na usawa kwa viongozi wote na pia wagombeaji wote, ili kuhakikisha kwamba taifa, bara la Afrika, linakuwa ni bara ambalo linaheshimiwa ulimwenguni, sio bara ambalo unapata wachache wanaongoza zaidi na wengine wanakandamizwa. Hayo tu ambayo ndio ningependa kusema, ndugu mtangazaji, na asante sana kwa kunipa nafasi. Ni Ochieng George wa Kakamega hapa magharibi mwa Kenya.
Asante sana bwana Ochieng George kutoka huko nchini Kenya. Tumemsikia bwana Ochieng akiendelea kusisitiza wasiwasi wake wa namna ambavyo tume za uchaguzi zimekuwa zikifanya kazi zake. Kenneth Wire, nirejee kwako. Sasa umezungumza namna ambavyo pengine vijana wamekuwa wakijitokeza wengi katika mikutano ya bwana Kizza Besigye. Tanzania juzi hapa wamefanya uchaguzi na vijana wengi walionekana kuelekea kwa mgombea wa Chadema chini ya mwamvuli wa Ukawa. Unadhani kwamba kuna ile kauli ambayo pengine Tanzania kabla ya uchaguzi utaweza kusema si ajabu kwa upinzani kuweza kuibuka kidedea? Hiyo hali ipo hapo unavyoiona?
Najua wengi wanasema kwamba ndio wale ambao wamesimama urais wana kampeni, lakini mshindi hajulikani. Hayo ni maoni ya wengi wa Waganda, si maoni ya waandishi wa habari, kwamba mshindi tayari anajulikana hata kampeni ziendelee. Usemi wake Museveni anasema kwamba mimi ndio nimetengeneza nchi, katika muhula wa kwanza mlionipa nilifanya hiki, muhula wa pili nikafanya hiki, wa tatu nikafanya hiki, wa nne nimefanya hiki, sasa mnipe wa tano nitafanya. Katika kampeni zake anasisitiza kwamba nitaendelea kufanya hili. Nadra anasema mnipe nafasi ili nikaweze kufanya lile, anasisitiza kwamba nitaendelea kufanya hili. Na si ajabu, Besigye amekuwa mahakamani mara mbili, sote tunajua mahakama imesema alishinda. Hata huyu General Sejusa ambaye sasa yuko katika kambi ya Mbabazi, akiwa katika serikali alikuwa ni kiongozi wa ujasusi, alisema kweli tumemnyima Besigye mara mbili akishinda. Mbabazi akiwa serikalini amesema najua siri zote ambazo zimetendeka na chama cha NRM nikisimamia uchaguzi, naelewa kila kitu, Museveni hawezi kushinda. Sasa idadi kubwa ya wanaopiga kura Uganda ni vijana ambao wengi sasa wanamfuata Besigye na Mbabazi.
Asante sana Kenneth Bwire. Asante sana Kenneth Bwire. Hivi sasa basi tunakamilisha matangazo yetu kwa njia ya redio, na baadaye tutarejea matangazo haya ya live talk kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa hiyo wale wote ambao mnataka kuendelea kusikiliza mjadala huu, tukutane huko katika mtandao wetu, lakini hivi sasa kwa njia ya redio, shukrani kwa kutusikiliza, tukutane huko.